Experti zakrývají některé ledovce v Itálii speciální bílou látkou. Chtějí tak předcházet jejich tání. Vypravíme se za nimi a uslyšíme i to, jak ledovec praská. Prozkoumáme samoředitelné auto, které jezdí v přístavu v Hamburku, a už za chvíli probereme novinky v léčbě onemocnění srdce. Začíná náš sobotní vědecko-technologický magazín Experiment. Pěkný poslech. Přes 100 pacientů s fibrilací síní už letos lékaři pražské nemocnice na Homolce operovali pomocí revoluční pulzní léčby. Jak tato metoda funguje a jaké jsou další technologické novinky při operacích srdce, i to tento týden řešili kardiologové na společné konferenci s VZP a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Ve vysílání magazínu radiožurnálu Experiment teď vítám primáře kardiocentra pražské Homolky Petra Neužila. Dobrý den.
Dobrý den, já zdravím všechny posluchače radiožurnálu.
Fibrilace síní, to je nejčastější porucha srdečního rytmu. Jak ji dokážete léčit pomocí pulzu?
No, já musím říct, že nejdříve potřeba definovat, co to vlastně je ta pulzní vlna nebo ta pulzní energie. Jedná se o ultrakrátkou vlnu, která má vysokou voltáž, rozumíme, že 1000-2000 voltů, samozřejmě s nízkými ampéry, a jde o většinou bifázickou vlnu, která má ultrakrátké trvání, je to nanosekundy. Co ona dokáže udělat jinak, než to posud ty energie, které jsme používali? Ona je totiž totálně netermická, nevytváří žádnou tepelnou energii a dochází k tomu, že membrána svalové buňky, a dokonce bych řekl, je to vysoce selektivní účinek právě na tu svalovou buňku srdce, takzvaný myocit, tak ta membrána je tuto vlnou prodíravěná. Vytváří se tam mikropory, také se tomu říká elektroporace. Ty mikropory způsobí, že ta buňka se nedokáže elektricky aktivovat a pozvolna umírá takovou tou přirozeným způsobem. My tomu říkáme apoptóza. Takže v buňkách těla dochází k tomuto přirozenému odumírání buněk běžně.
Jaké další novinky v léčbě srdečních onemocnění budete zavádět na operačních sálech?
No tak je to těžká otázka, my to nevyrábíme na běžícím pásu, je to velmi složitý proces, potřebujeme k tomu spoustu experimentálního zázemí, máme experimentální laboratoř na Albertově, na fyziologickém ústavu, kde provádíme řadu těch experimentů nejdřív v poměrně vysokých číslech a teprve potom samozřejmě můžeme si dovolit ty nové metody aplikovat u lidí. Co dneska připravujeme nového, je docela zásadní otázka, protože je celkem velmi blízko situace, kdy budeme schopni použít takzvanou bezdrátovou stimulaci, a bezdrátový stimulátor kapsle, která se implantuje pouze do srdce, ale v této modifikaci a v tomto novém kroku jde o dvoudutinou zvláv. Budeme kromě kapsle, které implantujeme už asi 10 let do komory, do pravé komory, budeme schopni implantovat i do pravé sně a bude se jednat o fyziologickou stimulaci. A kromě těchto arytmologických výkonů samozřejmě jsme velmi aktivní na poli katetrizačních intervencí hlubní, které byly doposud dominantou kardiochirurgů, takže ty katetrizační funkční techniky začínají dominovat.
Kardiologický den Petra Niederleho jste tento týden pořádali spolu s VZP a Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Jak důležitá tato spolupráce je při zavádění těch novinek v léčbě srdečních onemocnění?
Tak já musím hlavně říct tam jednu důležitou věc, že je to vlastně kardiologický den, který pořádáme ve spolupráci, hlavně ve spolupráci se sdružením ambulantních kardiologů. A ten primární efekt byl vlastně propojení té nemocniční a ambulantní péče. Znamená ty novinky, které tedy aplikujeme, aby bylo vůbec možné se o ty pacienty postarat v nějakém velmi, velmi specializovaném zařízení ambulantním. A to znamená, že ambulantní kardiolog musí mít samozřejmě návaznost na tu hospitalizační péči. A to byl ten první moment. Vzniklo to asi tak někdy před 11 lety, A my jsme tomu postupně přivzali právě i hlavní dominantní pojišťovnu zdravotní, což je VZP, a pak posléze i regulátora pro zdravotní péče, což je SÚKL. Takže posledních asi 5 let tu konferenci vlastně pořádají, nebo spolu pořádají Združení ambulantních kardiologů, Nemocnice Na Homolce, VZP a SÚKL.
Pane primáři, koronavirus, ten je všude kolem nás, tak se nezlobte za tu otázku, ale musím se zeptat, protože určitě to zajímá posluchače. Mluví se o tom, že koronavirus může mimo jiné poškodit právě i srdce, o kterém se bavíme. Můžete říct jak?
Já bych řekl jednu zásadní informaci. Ono prosákly do médií informace o možnosti vzniku myokarditidy, tedy rozumíme, že zánětu srdečního svalu, nebo zánětu té plány, která opaluje srdce, které, jak my říkáme, perikard. Samozřejmě nemohu to popřít, skutečně ty reporty jsou, ale jsou při těch velkých číslech, jsou to skutečně malá a minimální čísla výskytu, ale důležité je, že byly popsány tyto efekty i při vakcinaci. Nikoliv u těch vektorových vakcín, ale zvláště u vakcíny firmy Pfizer, tam ty jednotková čísla byla také reportována, ale uvědomte si, je to skutečně třeba v milionových dávkováních, jsou to jednotková čísla nebo desítky, jsou to promilové, je to promilový výskyt, takže je potřeba skutečně se této situace nemát, ale nemohu popřít, že to skutečně není v závaznosti buď na to vakcinaci, nebo na to prodělané onemocnění.
Ve vysílání magazínu Radiožurnálu Experiment jsme přivítali taky primáře kardiocentra Pražské Homolky Petra Neužila. Díky za váš čas, za to povídání a pěknou sobotu vám přeju.
Já vám děkuju také a přeju krásný víkend.
Posloucháte Experiment Radiožurnálu. Ledovců v Alpách v posledních letech rychlým tempem ubývá, jejich tání potvrzují i vědecké modely, například největší italský ledovec Adamello se za 20 let zmenšil o 20 metrů. Experti proti tomu bojují i speciální tkaninou.
We are the last generation. We can see the mountain with the glacier.
Jsme poslední generací, která může vidět hory i s ledovci, a to je obrovská škoda.
Glaciolog Christian Casarotto pracuje ve vědeckém muzeu v Trentu. Výzkumu ledovců se věnuje 20 let.
Nikdy jsem neviděl, že by ledovec někdy nabil. Viděl jsem jenom tání.
Silence inside the glacier. Crunch. Another. Crunch.
Slyšíte jen ticho a pak rup a znovu rup. Jsou to zvuky, které se ozývají zevnitř ledovce. Zvuky z okolí jsou jiné, jak ledovce tají a led se rozpouští. Vzniká jakási řeka plná ledu, takže slyšíte spíše zvuk vody.
Podotýká Christian.
Mám tu dva různé digitální modely terénu ledovce. Jsou stejné, protože hory se nemění, ale mění se povrch ledovců. A na tomto modelu je vidět ten rozdíl. Za 20 let se ledovec snížil o 20 metrů, ročně tedy o 1 metr. To platí pro vysoké nadmořské výšky, v těch nižších je to dokonce o 2 až 4 metry.
Není pochyb o tom, že bez ledovců bude příroda jiná. Lidé se proto snaží udělat maximum proto, aby alespoň částečně ochránili ledovce, které se využívají pro lyžování. Ty se překrývají speciálními geotextíliemi.
The first time was 2008.
V Itálii se ledovce tímto způsobem chrání od roku 2008. Díky tomu, že jde vývoj dopředu, se teď používají jiné materiály, ale technika je stejná. Důležité ale je, aby látka byla bílá, protože bílá barva odráží sluneční paprsky.
Trentíňané tak chrání nejenom ledovec Presena, ale na určitých místech také známý ledovec Marmoláda. Tání přírodních ledovců ve Velehorách se ale zastavit nedá.
Rychlost, s jakou se teď ve vysokých nadmořských výškách ledovce rozpouštějí, je neuvěřitelná. Přitom ledovce tolik potřebujeme. Chování bychom měli změnit co nejdříve, nejlépe teď, hned.
Also now we have to change.
Apeluje na všechny glaciolog Christian Casarotto. Z Vědeckého muzea v Trentu Andrea Skalická, Radiožurnál.
Stále je s vámi experiment radiožurnálu Hacking Out. To není nová záležitost. Zpočátku šlo zejména o jednoduché techniky napodobení dálkového odemykání aut. S rostoucím množstvím elektronických prvků ve vozidlech ale stoupá i jejich zranitelnost. Luxusnější moderní automobil v sobě skrývá stovky elektronických prvků, více než 4 kilometry kabelů a drátů a miliony řádků softwarového kódu. Dalším hostem experimentuje teď Michal Merta, ředitel pražského Cyber Fusion centra společnosti Accenture. Dobrý den, pardon.
Dobrý den vám i posluchačům.
Tak co patří mezi ty kritické funkce moderního automobilu?
No, ono se to moc nemění. My pořád řadíme mezi kritické funkce bezesporu ty, které mají přímou souvislost se zdravím a životem člověka, jelikož ten dopad samozřejmě může být fatální potom. Takže určitě to jsou brzdové systémy, airbagy, bezpečnostní pásy a podobně.
No, ono, hekři se asi v první řadě zaměřují na to, z čeho můžou mít přímý užitek. Znamená to, že se soustředí zejména na způsob, jak se dá zabezpečené auto odcizit?
Hekři vždy útočí s nějakým cílem a podle toho vyvíjejí scénáře útoku. Máte pravdu, nejčastěji asi opravdu jde o ty peníze, ale musíme si uvědomit, že pokud útočník najde možnost, jak auto odcizit, nebavíme se pouze o jednom vozidle. Bavíme se o všech autech daného modelu, kterých po světě mohou jezdit miliony. A každé takové auto vlastně potom může být jednoduše ukradeno, buď to napřímo tím hackerem nebo někým, komu ten hacker třeba ty informace o tom, jak ten útok provést, prodá.
Většina moderních automobilů je vybavená internetovým připojením, což je ale vystavuje většímu nebezpečí vzdálených útoků. Dá se říct, že zločinci jsou vždy o krok před výrobci?
Já bych to úplně tak neřekl. Je pravda, že mají výhodu, jelikož znají všechny existující mechanismy zabezpečení vozidel. A to, co je asi ta největší výhoda pro ty útočníky, je ta, že pokud si to auto koupí, tak si ho někam zavezou do garáže, tam si ho rozeberou do posledního šroubku a zkoumají každý detail. Takže určitě, co vlastně automobilky dělají, nebo to, co je prostě strašně důležité, je to, že se snaží simulovat chování těch útočníků v nějakém výzkumu, tak, aby právě odhalili chyby dříve, než to odhalí hackři.
Jak časté jsou takové případy ve světě a zaznamenali jste něco podobného i v Česku?
Takhle, co se týče odcizení vozidel, tak ano, takové případy evidujeme. My nevidíme nikde ve světě zatím, že by veřejně byli schopni útočníci ovládat auta na dálku. No, to zatím takhle daleko jsme se nedostali, bohu dík. Nicméně v rámci výzkumu a už před několika lety na konferenci jsem zaznamenal i praktické ukázky, kdy byl ten výzkumník schopen auto ovládat na dálku s tím, že byl schopen měnit směr jízdy či brzdit. Ale říkám, tohle je v rámci výzkumu. A jelikož těchto scénářů se automobilky opravdu obávají, protože to může způsobit obrovskou tragédii, potom samozřejmě pro ně samotné, tak investují docela dost peněz právě proto, aby ten vývoj těch vozidel, ta technologie, aby to bylo bezpečné, splňovalo to nějaké standardy a hlavně potom testují ty auta skrze třeba třetí společnosti nebo třetí strany nebo i samotné automobilky, aby zabránili takovýmto zranitelnostem. Takže v reálu vidíme pouze opravdu zatím teda spíše to odcizení těch vozidel.
V experimentu radiožurnálu ředitel pražského Cyber Fusion centra společnosti Accenture Michal Merta. Díky a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
V magazínu Experiment postupně představujeme nadějné české vědce oceněné letos prestižní cenou Neuron. Tentokrát budeme mluvit s mladým ekonomem Petrem Sedláčkem, zabývá se tím, jak můžou i jednotlivé malé firmy ovlivňovat ekonomiku. Pravidelně publikuje v prestižních zahraničních vědeckých časopisech a teď bude mluvit živě v Experimentu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Pojďme k tomu, co děláte. Snažíte se pochopit základní vzorce úspěchu nových firem, tedy startupů. Co mají ty s dobrými výsledky společné? Je tam nějaký jmenovatel?
No, zatím ještě nejsme úplně ve stádiu, kde bychom mohli jakoby ukázat na jednu konkrétní firmu a říct, že si ji bude v budoucnu dařit. A jestli se někdy do takového stádia dostanu, tak možná opustím akademickou sféru a začnu si nějaký vlastní investiční fond. Ale Z těch dozávadních výzkumných prací zatím vyplývají pár takových zákonitostí. A jedna z nich je, že právě velká většina, nebo vlastně téměř všechna nová pracovní místa se vytvářejí v relativně malé skupince mladých nových firm, kterým ekonomové rádi říkají gazely. A v jedné té studii, který jsme udělali s kolegy, jsme se snažili porozumět, jestli gazely se vlastně tak narodí, nebo jestli jejich úspěch se vyvine postupem času, že třeba majitelé se naučí, jak ten biznis dělat. A z těch našich výsledků vyplývá, že do značné míry se vlastně úspěšné firmy už narodí úspěšnými. Takže potom ta fascinující další otázka je, jaké to jsou právě ty faktory, jo, které vlastně stojí za tím úspěchem už při zrodu dané firmy. A v tom se právě teďka snažíme jako trošku víc bádat.
A je vaším cílem dosáhnout toho 100% výsledku, tedy přijít na to, co opravdu funguje a tím by bylo hotovo?
No, to by bylo samozřejmě hezký, ale já si myslím, že toho se asi nikdy jako nedočkáme. A zatím máme takové jako poznatky, některým už jako rozumíme, některým jako dávají takový selský rozum, že třeba když farma má patent nebo nějaký copyright, tak většinou se jí daří. Ale pak jsou také jako zajímavé, kterým už zase tolik nerozumíme, že třeba vyplývá, že firmy s kratšími jmény nebo firmy, které se jmenují po svých majitelích, tak ty jsou úspěšnější než ty ostatní. Tak tam už zase musíme trošku více zavrtat do těch dat a zjistit, co za tím stojí.
Jak konkrétně můžou malé firmy ovlivňovat celkově ekonomiku? Můžete uvést i nějaké příklady?
No, možná se musí člověk uvědomit, že vlastně ekonomika je v neustálém pohybu, pořád se tam něco mění, ty existující staré firmy krachují, zavírají se a jsou právě nahrazovány těmi startupy a mladými firmami. A z tohohle hlediska vlastně ty startupy jsou takovou budoucností té ekonomiky. Takže nejde ani tak o to, že v dané době, třeba teď, momentálně startupy jsou pro ekonomiku důležité, ale budou spíš právě za těch 5-10 let, až ty, s kterým se podařilo uspět, tak vyrostou do větších firm a ty pak můžou ovlivnit zbytek ekonomiky. Takže to vlastně musíme se na to dívat jakoby na potenciál té ekonomiky. A jakékoliv změny vlastně v počtu nebo v kvalitě těch startupů pak můžou ovlivnit tu makroekonomiku v několika 5-10 letech. A proto jsou právě třeba takové krize, jako v jaké se nacházíme dnes, také jako negativní pro celou ekonomiku i z dlouhodobého hlediska, že vlastně můžou vymazat celou generaci nových malých firm a to se nám potom bude jakoby špatně nahrazovat v následujících 5-10 letech.
Jak můžou vaše poznatky pomoci třeba při tvorbě té hospodářské politiky?
Tak ono záleží na tom, jaký cíl ta hospodářská politika má, ale jestli třeba se budeme bavit o té tvorbě pracovních míst, tak si myslím, že už v té akademické sféře je takový konsenzus, že skutečně to jsou ty mladé, nové firmy, které mají vlastně všechnu tvorbu nových pracovních míst na starosti. Takže pokud by se stát chtěl zaměřit na tvorbu nových pracovních míst, tak by se měl zaměřit právě na ty mladé firmy. A oni, taková opatření existují, jsou různé inkubátory pro startupy, ale co se týče do rozsahu, tak mám pocit, že to nedosahuje takových měřítek jako třeba podpory pro malé a střední podniky.
Vy jste se nedávno z pozice profesora ekonomie na Oxfordu přesunul na univerzitu do Sydney, kam vám teď taky voláme v experimentu Radiožurnálu. Na co přesně se tam budete zaměřovat? Na to, o čem se tady bavíme?
No, mě se vlastně z profesního hlediska se mě nezměnil téměř nic, akorát budu
mít
kontinentální počasí, ale budu se zaměřovat na stejný výzkum, ten si tak jako říkají, můžu vzít sebou kamkoliv a i co se týče výuky, tak mám na starosti stejné předměty, jak pro studenty, tak i třeba ty manažerské kurzy. Takže mě se vlastně moc toho profesně nezměnilo.
Ekonom Petr Sedláček, který letos dostal cenu Neuron, hostem experimentu Radiožurnálu. Díky, ať se daří, naslyšenou.
Moc krát díky, naschle.
A my se teď po druhé v dnešním experimentu vydáme do italského Trentina. Před necelými 3 lety odstartoval v tamním údolí Val di Peo unikátní projekt, díky kterému mizí ze zdejších hor veškerý plast na jedno použití. Tamní obyvatele k tomu inspirovala studie vědců z Milána, která potvrdila přítomnost mikroplastů v ledovcích. Návštěvníci hor i samotní hoteliéři projekt uvítali.
Koš na plasty tu sice ještě máme, ale jen pro případ, že by si nějaký plast sebou přivezli sami hosté.
Ujišťuje mě spolumajitel horského hotelu Enzo Munari.
Karta, medicinály, baterie.
Sem vyhazují hosté papír, sem léky, baterie a tady je koš na organický odpad.
K bezplastovému projektu se v tomto hotelu připojili hned na počátku. Nebyl to pro ně problém. Například malé plastové lahvičky s mycími gely a šampóny odstranili z pokojů už dávno.
Už nějakou dobu také nepoužíváme plastové lahve na vodu.
Jak Enzo dodává, hostům se tento přístup líbí.
Jen výjimečně se někteří diví, že na pokojích nejsou jednotlivá balení šampónů, ale když jim vysvětlíme, jaký to má smysl, pochopí to a nestěžují si.
Z centra Val di Peo se vydáváme ještě o kus dál, na okraj horské vesnice. V klidném prostředí tady stojí několik menších rodinných hotelů. V jednom z nich pracuje Stefany Dosiová.
Pro naše hosty pořádáme jednou týdně pikniky pod hvězdami a uvědomili jsme si, že při této příležitosti používáme plastu skutečně hodně a tak jsme to napravili. Jinak jsme se ale už dřív snažili omezit plasty v hotelu na minimum.
Moc se mi ten nápad líbí, velmi přístup hotelu oceňuji. Například v mé koupelně je všechno ze skla, nic z plastu tu není. Skleničky jsou zabalené v obalech z kukuřice. Na první pohled to vypadá jako plast, ale je to skutečně z kukuřice.
Popisuje s nadšením jedna z návštěvnic hotelu.
Když vyšla studie vědců z Milánské univerzity o tom, že zdejší ledovce obsahují mikroplasty, řekli jsme si, že už to nemůžeme nechat jen tak.
Říká Fabio Sacco z turistické centrály ve Val di Sole.
Rozhodli jsme se, že do něj zapojíme lyžařský rezort Val di Peo. To byl úplně první krok. Z horských chat, které jsou součástí toho areálu, tak postupně zmizely plastové lahve, příbory, brčka, talíře i kelímky. Také ze skipasu byly odstraněny plastové obaly. Lyžaři to ocenili. Na to, že jde o první areál bez plastů na světě, je upozorňuje cedule, na které je zároveň napsáno, že autoři projektu ocení, pokud se k této myšlence někdo přidá a napodobí ji.
Z údolí Val di Peo Andrea Skalická, Radiožurnál.
A je tu poslední díl dnešního experimentu Radiožurnálu. Má zelenou barvu a je napěchovaný špičkovou technologií. V přístavu v Hamburku jezdí a sám bez řidiče pracuje kamion budoucnosti. Probíral se i na tamním veletrhu mobility.
Na první pohled je to obyčejný neonově zelený kamion. Díky 25 senzorům a speciálnímu programu ale umí jezdit sám a od letošního jara překládá kontejnery v hamburském přístavu.
Auto si v něm samo najde cestu do vybrané uličky, zacouvá do mezery, kde se naloží kontejner a ten pak automaticky převeze do skladu.
Popisuje Sebastian Fell z automobilky MAN, která kamion zatím jen testuje. V budoucnu je prý ale klidně možné, že by tahle auta jezdila i v běžném provozu.
Jednak je tu bezpečnost, autopilot nepociťuje únavu a naplno využívá všechny funkce zařízení. Pak je tu efektivita, samoředitelné auto si drží optimální spotřebu paliva, takže ušetříme. A taky to může ulevit současné situaci. Německu chybí řidiči kamionů, u jednodušších úkonů je může zastat automat a lidé se můžou nasazovat do náročnějších situací.
Změny ale čekají i osobní dopravu. Počítá s tím například dodavatelský koncern Continental, který kvůli tomu prochází velkou přestavbou.
Pořád tu bude individuální doprava, do velké míry založená na elektromobilech. Do 10 let bychom zároveň mohli potkávat první samoředitelné prostředky, hlavně autobusy, a to v různých areálech nebo obytných zónách. A souběžně poroste zájem o elektrické koloběžky a kola. Kvůli téhle kombinaci se musíme obecně zaměřit na bezpečnost, abychom předešli nehodám.
Popisuje mluvčí Continentalu Sebastian Fellenberg. Z Hamburku Václav Jabůrek, Radiožurnál.